interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am aflat în întâlnirile noastre ultime care este prima poruncă a decalogului. Ea ar putea să sune astfel: te iubesc atât de mult încât mi-aș dori să mă iubești și tu la fel de mult. Definitiv. Acordă-mi atenție pentru că tot ce este bun vine de la mine. Semnat Dumnezeu. Care este cea de-a doua poruncă divină?
Cea de-a doua poruncă divină începe cu versetul 4 și zice așa: să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. De ce apare această poruncă? Și chiar a doua ca importanță. În jurul ei s-a discutat mult în lumea teologică. Unii au spus că de fapt ea nu este o poruncă, ci e doar anexă, o anexă a poruncii a întâia. Biblia ar fi văduvită și am cunoaște mai puțin pe Dumnezeu dacă am respinge caracterul de lege al acestor cuvinte. Și iată de ce. Dacă porunca întâia dezbate problema unicității lui Dumnezeu, în care ni se descoperă personal ca părinte și salvatorul nostru, porunca a doua insistă asupra naturii lui Dumnezeu și asupra relației care decurge din această natură. Adică, dacă natura Dumnezeului meu este piatră sau lemn, apropierea mea relațională se manifestă prin atingere, îmbrățișare, sărut, mângâiere. Dacă însă natura Dumnezeului meu este spirituală, atunci relația mea cu El este de factură spirituală. Am o carte care a apărut de mult, sub titlul După chipul și asemănarea omului. Autorul spunea că Dumnezeu este produsul plăsmuirii minții omenești, înzestrat cu aceleași virtuți și vicii pe care le are omul, deosebirea fiind doar că e hiperbolizat totul. Însă asta se poate întâmpla în cazul religiilor păgâne și a celorlalți zei. Însă în Geneza 1 ni se spune că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Și noi suntem fii și fiicele lui. Dar de la această idee, unii au sărit ușor la ideea că dacă omul este după chipul lui Dumnezeu, atunci poți afirma că Dumnezeu este asemenea omului. Dacă eu semăn cu el, și el seamănă cu mine. Și iată prin ce s-o fiind greșit, imaginea lui Dumnezeu a fost greșit percepută, confundându-se cu cele două naturi. Așa au apărut grave deteriorări și alterări a ceea ce înseamnă natura lui Dumnezeu în teologia de astăzi. În Isaia 55:8-9 ni se spune că și gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Este foarte clar că Dumnezeu nu are limite materiale de niciun fel. Noi suntem niște ființe materiale, adică putem fi determinați în timp și spațiu. Pentru că Domnul nostru nu are limite materiale și limite de timp. Orice asemănare a lui cu omul sau cu natura este înjositoare și dezonorantă pentru Dumnezeu. În Ioan, capitolul 4, versetul 23 și 24, ni se spune: dacă vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Iisus a dat această definiție a naturii lui Dumnezeu. Așa că dacă natura lui este spirituală și închinarea trebuie să fie spirituală, tipul închinării decurge din natura lui Dumnezeu. Dar este constatat că omul nu poate trăi spiritual fiind pus în fața unei manifestări fizice. Când are în față un nivel fizic, el se decuplează de la trăirea nivelului spiritual. Așa cum este aparatul cu două surse de alimentare. Deci, o persoană fizică sacră are putere de a decupla trăirea spirituală. Relația spirituală este foarte interioară și ori de câte ori apare o relație fizică, cea spirituală este înnăbușită. Dumnezeu este Duh, așa ne-a spus Iisus. Și iată-ne pe noi toți dotați la scara noastră cu un Duh, un loc al conștiinței de sine, al gândirii, al simțirii, al cercetării, adică spațiul acela sacru al ființei umane. Acolo ne întâlnim cu Dumnezeu. Acolo avem imaginea pe care noi am procurat-o din cercetările noastre despre Dumnezeu. Acolo vrea Dumnezeu să vorbească cu noi. Acolo se întâlnește cu noi, în cugetul nostru. Conștiința pe care toți o avem este un fel de amvon al lui Dumnezeu, un pupitru de la care Dumnezeu ne vorbește. Și El ne vorbește zilnic, pentru că El este prezent zilnic în viața noastră. Este glasul care ne vorbește în suflet. Sanctuarul sau templu, unde spunem noi că vorbește Dumnezeu, este, după cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 3, când spune că noi suntem temple ale Duhului Sfânt, da? Și ne spune că este jefuit, este lăsat gol în favoarea unor chipuri și temple din afara lui. Asta spune Pavel. Să urmărim un fel de parabolă. Dumnezeul Bibliei se descoperă ca un Dumnezeu spiritual, în timp ce Dumnezeii neamurilor sunt materiali. Dumnezeul spiritual cere o relație spirituală, duhovnicească, care poate fi permanentă, neîntreruptă, deoarece nu e limitată de spațiu și timp. Dumnezeii materiali cer o religie a ceremoniilor și a formelor. Astea sunt formele lor de manifestare. Și ei sunt legați de locuri și de zile. Creează o discontinuitate și devin ocazionali pentru om. Ei nu sunt prezenți permanent, pentru că sunt materiali. Calea unei închinări spirituale este credința. Calea unei închinări materiale este ritualul, fapta. Nici n-ai nevoie de credință acolo. Recunoaștem că e mai ușor firii pământești o religie a formelor ocazională decât una permanentă și spirituală. Închinarea credinței are putere să rezolve păcatul. Închinarea materială nu îndepărtează păcatul, coexistă cu el. Vreau doar să-l fac pe zeu mai bun, a nu să-mi schimb eu natura. Vreau ca zeul să nu mă pedepsească, să mă accepte așa cum sunt. Nu să mă transform eu, să devin asemenea lui. Nici nu-și pune problema unui închinător la alți Dumnezei să devină el asemenea zeului, nici pe departe.
Păi oricum numai... și dacă ar vrea, zeii aceia despre care mai știm și noi câte ceva zeii sunt atât
ca
de căzuți.
Dar sunt ca ei. Sunt deja ca ei. Religia falsă a închinării la chipuri materiale merge, se închină, plătește, el rămâne neschimbat în caracterul lui și astfel scopul religiei nu se împlinește, care este, de fapt, salvarea omului din păcat. Asta e scopul religiei. Falsă și gravă este religia unde închinarea coexistă cu păcatul. Aș dori să merg la un alt gând. În religiile păgâne, chipul este un intermediar care determină zeul să devină funcțional. Chipul statuia sau pictura, este, îl obligă pe zeu să fie prezent acolo și să asculte rugile închinătorilor. Ei spuneau, dacă este aici chipul Dumnezeului, lucrează. Dacă nu este, nu lucrează. Când tămâiau și aduceau jertfe chipurilor, ei știau că nu chipul este beneficiarul, ci doar chipul este doar intermediarul, mijlocitorul care îl obligă pe zeu să lucreze. Adică Dumnezeu devenea prezent și operativ doar acolo unde îi era chipul și imaginea. Oamenii se închină doar când trec prin fața icoanei sau prin fața statuii, doar atunci. Ei nu trăiesc această stare de închinare și mai înainte sau mai sau după ce au trecut. Da? Acerea este de aici, că eu dirijez acțiunile lui Dumnezeu mânuind după placul meu chipul și imaginea. Există și în Biblie un caz de genul acesta, că Israel, când nu ascultau de legile lui Dumnezeu, și ei cădeau în aceeași situație. În 1 Samuel 4:3, ni se spune așa: poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Erau în război. Haide să luăm de la Shiloh chivotul legământului Domnului, ca să vină și Domnul în mijlocul nostru să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Deci să vedem ce s-a întâmplat. Hofni și Fineas au adus chivotul pe front. Adică au încercat să-l determine pe Dumnezeu să vină în mod obligatoriu, că dacă acolo era chivotul, să vină pe front acolo în mijlocul bătăliei și să câștige ei bătălia împotriva filistenilor. Dar știți că nu s-au întâmplat așa. Au dus chivotul acolo și l-au luat filistenii. Pentru că Dumnezeu nu se lasă manevrat de ideile oamenilor și de ceea ce fac oamenii neascultători de el. Așa făceau în religia păgână. De asta vroiau chipuri. De asta. În lumea noastră, să luăm un exemplu. Am auzit că o icoană a Maicii Domnului face minuni într-un loc oarecare. Dar toate bisericile sunt pline cu icoane al Maicii Domnului. De ce Maica Domnului face minuni numai în biserica aia? De ce nu face? Că Maica Domnului e și aici, în biserica asta. Dar oamenii merg și se închină la icoana aia, făcătoare de minuni. Păi ce este icoana aia? Păi Maica Domnului. Păi Maica Domnului este și din coa. Cine face minunea? Maica Domnului sau icoana aia sau lemnul ăla? Pictura aia. Că Maica Domnului este și aici, este și acolo, este în toate bisericile. De ce Maica Domnului numai într-o anumită icoană face minuni și în cealaltă nu? Dacă e Maica, ea face minuni peste tot. Ea face minuni pe toți cei care găsește cu necazuri și care apelează la ea. Și oamenii apelează la ea amărâții în toate bisericile. Deci, n-are logică. N-are sens. Pentru că Domnul a spus, asta să nu faceți. Și cum spunea Pavel în Romani, au schimbat slava Domnului, a Dumnezeului nemuritor, într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări, cu dobitoace, cu patru picioare, târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Ei n-au schimbat Dumnezeul, ci doar i-au dat o reprezentare dintre cele mai înalte și moderne. Vițel, simbolul forței, da? Și perpetuarea vieții. Au negat relația spirituală cu Dumnezeu. Când întreabă femeia samariteancă, unde să ne închinăm Domnului? Unde e Domnul, la Ierusalim sau aici pe muntele binecuvântărilor, la Ebal, unde credem noi, samariteni? Și Domnul spune, nici colo, nici colo. Domnul e Duh și adevăr. Închină-te în spirit lui. El este peste tot. Deci, Domnul nu vrea să fie legat de un loc, de un obiect. Domnul e numai în făcătoarea asta, în icoana asta, făcătoare de minuni. În alte icoane, Nu e tot Domnul reprezentat acolo. Nu, totul e fals. Colecționarea de chipuri și imagini cu scop devoțional neagă calitatea de persoană a primei porunci. Eu sunt. Adică eu sunt prezent aici.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Păicu la microfon. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cel care ne-a creat este gelos. Lucrul acesta se poate întâlni între oameni care au același statut, dar Dumnezeu este superior. Nu se coboară cam mult?
Da. Cuvântul gelos, că așa zice porunca. Da. Cum o definim? Gelozia este reversul dragostei. Sunt două feluri de dragoste. Dragostea e egoistă și altruistă. Egoismul este tot o formă de dragoste. Dragostea Domnului este altruistă, iar gelozia Domnului este expresia binelui celui pe care îl iubește. Este gelos aplic pentru binele iubiților lui, adică el nu acceptă ca cineva să umbrească, nu suportă ca cineva să știrbească frumusețea iubirii și a valorii fiilor lui pe care el îi iubește. Este ca un tată. O mamă, un tată, este gelos pentru fiul lui, în sensul că îl vrea primul, îl vrea la maxim, îl vrea total dezvoltat, frumos, vrea ca nimeni și nimic să nu-i știrbească drepturile. În sensul ăsta este Dumnezeu gelos, adică ține mult la tine, ține mult la valoarea fiilor lui. Și lucrul ăsta se întâmplă în special în lupta dintre Satana și copiii lui. Satana urmărește permanent să facă rău copiilor lui Dumnezeu, ori Domnul este aprig în apărarea lor ca un om gelos. Gelozia nu are margini. Ea nu spune, eu merg până aici și mă opresc aici. Nu, ea nu se oprește. Așa și Dumnezeu. În așa apărea copiii, el este fără margini. Este altă nuanță decât avem noi pentru cuvântul acesta gelos.
Dumnezeu spune despre sine, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Exodul 20:6.
După care dragoste pedepsește părintele pe copilul lui? Când Domnul zice pedepsesc nelegiuirea părinților, când noi pedepsim pe copiii noștri, cele mai multe ori îi lăsăm să culeagă roadele la ceea ce au făcut. Asta e pedeapsa cu lecția cea mai mare. Pentru că în Deuteronomul 24:16, noi citim să nu omori pe părinți pentru copii, să nu omori pe copii pentru părinți, fiecare să fie pedepsit pentru păcatul lui. Nu unul pentru altul. Pare o contradicție cu ceea ce ai prezentat tu, pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Este oare o contradicție? Ezechiel 18:2, dacă nu mă înșel, 18:2, ni se spune, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții? Pare în contrasens cu partea aceasta de poruncă. Totuși, pe pământ nu sunt doar păcate care se rezumă în efecte doar la un om. Un șofer beat intră într-un grup de oameni. Deci păcatul șoferului afectează foarte mult oamenii pe care el i-a lovit. Vina unuia lovește pe alți nevinovați, de aceea fiecăruia îi se cere responsabilitatea. Cei care sunt cei mai vulnerabili la păcatele adulților sunt copiii. Haideți să urmărim asta. Copiii își procură natura lor de la părinți sau de la cei care îi cresc. Și dacă tata este de dat la păcat, va inocula în copil vina părintească. Vina în sensul că un copil dezvoltă materia pe care tatăl l-a învățat. Dacă un fumător fumează în casă, chiar dacă copiii nu sunt fumători, ei sunt afectați. Avem un exemplu în 2 Împărați, capitolul 4, începând de la versetul 1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat la Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia acum pe cei 2 copii ai mei și să-i facă robi. Asta este legea cauzei și a efectului. Păcate făcute de părinți, într-un mod iresponsabil, se revarsă în copii sau în alții din jur, făcând să crească responsabilitatea și grija părinților. Aici se vede încă o dată ticălășia păcatului. Să reținem un fapt: dacă păcatele își transmit o travă prin educație sau lipsa ei, pedeapsa nu vine automat. Aici textul spune așa: pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al 3-lea și al 4-lea neam al celor ce mă urăsc, al celor ce comit păcatul. Harul și mila Domnului apelează la mintea și la inima copilașilor care cresc mari, care au responsabilități proprii, și e posibil ca ei să nu mai repete păcatele părinților, dar în ei sunt urmările păcatelor părinților alături de care au crescut ei. Porunca a doua se încheie și altfel: și mă îndur până la al 1000-lea neam de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Deci există și partea pozitivă a acestui aspect. Dar, torcându-ne la primul aspect, pedepsesc, vrea să ne spună clar că există o lege, și anume, relația părinților cu Dumnezeu, pozitivă sau negativă, influențează viitorul copiilor lor. Chiar dacă responsabilitatea este personală, influențează viitorul copiilor lor. Am avut în emisiunile trecute, de câteva ori, ocazia să cităm din Scriptură și să spunem că Dumnezeu, când vorbește cu evreii pe care i-a scos din Egipt, le spune: v-am ales pe voi, nu că sunteți mai altfel decât ai alții, dar am promis asta părinților voștri, Abraham, Isaac și Iacob, cu care eu am avut relații bune. Și le-am promis că voi avea grijă de urmașii lor până la al 1000-lea neam. Deci, relația părinților cu Dumnezeu influențează viitorul copiilor lor. Asta ne spune și porunca aceasta: că păcătoșenia celor care îl urăsc pe Dumnezeu are efecte asupra copiilor lor. Dar Domnul a intervenit și oprește acest efect la al 3-lea și al 4-lea neam, ceea ce nu face în partea cealaltă. Când zice: și mă îndur până la al 1000-lea neam de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele, efectul ar fi normal să meargă tot până la al 1000-lea neam, efectul păcatului, dar Domnul îl stopează și îl folosește în modul lui înțelept de a atrage atenția celor urmași să nu mai fie împotriva lui Dumnezeu. Pe când aici, Domnul lasă efectul ascultării părinților asupra generațiilor următoare și îl urmărește până la al 1000-lea neam. 1000-lea neam, nu știu dacă se va împlini, cred că Domnul va veni pe pământ până să se împlinească a 1000-a generație de la creațiune. Să sesizăm ordinea: mă iubesc și păzesc, deci supunere din dragoste, iar dincolo, care era ordinea? Al celor ce mă urăsc, e o împotrivire din ură, nici măcar din egoism, ci din ură împotriva lui Dumnezeu. Aceștia luptă pe față împotriva lui Dumnezeu. Și sigur că există un efect. Numai că Domnul vine și spune, dar cei care mă iubesc și chiar dintre urmașii acelora care l-au urât pe Dumnezeu, dacă aceștia își schimbă atitudinea și nu-L mai urăsc pe Dumnezeu ca părinților, ci îl descoperă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al iubirii, se schimbă, totul se oprește. Și ei devin binecuvântații lui Dumnezeu, intră în rândul celor care sunt iubiți de Dumnezeu. Există un text pe care aș vrea să-l spun acum când închei comentariul la întrebarea ta. Un text al dragostei și al păzirii. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Aceasta este atitudinea care perpetuează grija și binecuvântarea lui Dumnezeu de-a lungul generațiilor. Și chiar aici e vorba de Apocalipsa 14:12, de ultima generație înainte de venirea Domnului. Deci ceea ce Domnul a făgăduit atunci celor care îl iubesc și păzesc poruncile lui, a făgăduit, se întinde binecuvântarea lui Dumnezeu până în ultima generație. De ce se întinde? Pentru că și această ultimă generație păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus. Deci relația cu Dumnezeu permanentizează harul și binecuvântarea lui Dumnezeu în toate generațiile. Nu se pune problema că unul s-a născut mai așa, că altul s-a mai născut mai altfel, că unul e blond, că altul e brunet, că unul e bun la matematică, altul e umanist. Nu se pune problema asta. Relația cu Dumnezeu, păzirea poruncilor, vorbim de porunci aici, asigură viitorul și asigură prezența lui Dumnezeu de-a lungul generațiilor până la ultima, aceasta a celor 144.000. Sfinții păzesc poruncile și au credința lui Iisus. Concluzia este că relația părinților cu Dumnezeu determină viitorul copiilor. Asta spune finalul acestei porunci. Această poruncă este menită să îndrume pe oameni, să se concentreze pe relația lor cu Dumnezeu, relație spirituală, și să-L cunoască pe El în mod autentic, prin credință, prin ascultare, și interzice închinarea la idol, la imagini, care este o deviație, este o păcăleală satanică. Nu are nicio legătură cu Dumnezeu, chiar dacă o spui că o faci în cinstea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se simte cinstit cu așa ceva.
Săptămâna viitoare ne vom reauzi pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.